Areena.
Kirjeenvaihtajat, nuo yhden hengen tietotoimistot. Mikä pitää heidät jatkuvassa liikkeessä? Aina valmiina lähtöön, laukut eteisen nurkassa pakattuna. Tässä sarjassa Ylen kirjeenvaihtajat kertovat ammatistaan ja arjestaan maailmalla. Minä olen Mika Saarelainen, mutta kuka on Kirsi Heikkel?
Toimittaja ja äiti ja ihminen ja tämmönen.
Mistä sä oot lähtöisin?
Mä oon kotoisin Kuopiosta. Asuin Kuopiossa tai Varkaudessa ensimmäiset 5 vuotta ja sitten sen jälkeen muutettiin Kuopioon. Kuopiosta muutin sitten opiskelemaan Tampereelle, Tampereelta Helsinkiin ja niin poispäin.
Mitä sä opiskelit aikanaan?
Yliopistossa opiskelin tiedotusoppia pääaineena. Tampereella oli vapaa sivuaineoikeus ja opiskelin sitten hyvin laajasti kaiken näköistä historiaa, valtio-oppia, mitä nyt vaan eteen sattui tulemaan.
Oliko jo lapsena ja nuorena selvästikin suuntautuminen tällaiselle alalle, kun tiedotusoppi kuitenkin oli oppiaineena?
Kaipa se oli. Minulla oli niin kuin lapsena hirveän niin kuin tärkeä tämmöinen oikeudenmukaisuus. Että jos mä näin väärinkohtelua, niin puutuin siihen, kiusaamista. Niin kuin olen kokenut aina sen, että pohjimmainen syy avata suu on se, että sieltä tulisi jotakin hyödyllistä, joka voisi auttaa jotakin toista ihmistä. Meillä ei ole perheessä ollut toimittajia, niin ei ole koskaan ollut semmoista esikuvaa, mutta meillä seurattiin paljon politiikkaa ja luettiin sanomalehtiä, paperisia paljon ja katsottiin telkkaria ja puhuttiin, että ehkä sieltä sitten tuli se ymmärrys, että se voi olla tapa vaikuttaa. Mutta mulla oli ala-asteella lainausmerkeissä oma lehti. Sen nimi oli Heko, ja olin tietysti sen ainoa toimittaja, ja se sisälsi piirustuksia ja reseptejä, ja annoin sitä parhaille lähimmäiselle kaverille, ja ainakin yksi heistä on niin kuin säästänyt näitä vielä, on kuullut. Ja se otettiin kyllä kauhean mielellään vastaan, ja mä leikkasin erilaisista, oliko suosikkia, mitä näitä lehtiä oli, niin leikkasin sinne myös artistikuvia, ja kerran sitten yksi lukija, eli koulukaveri, sanoi, että älä sitten liimaa niitä niin tiukasti, koska hän voi sitten leikata ne itselleen pois siitä lehdestä. Tällaista lukijapalautetta.
Jo silloin nuora. Minkä ikäinen sä olit tuolla?
Olin tokalla ja kolmannella. Ja aina äidinkieli, en mä tiedä, mä oon jotenkin aina ollut kauhean puhelias. Et sanotaanko, että tarinoiden kertominen ei ollut koskaan kauhean hankalaa. Paljon hankalampaa on ollut tehdä vaikka matematiikan yhtälöitä.
No nyt sä olet Tukholmassa tällä hetkellä Pohjoismaiden kirjeenvaihtajana. Oliko niin kuin päämäärä lähteä jossain vaiheessa maailmalle?
On ollut oikeastaan aina. Että vaikka mä oon Kuopiosta kotoisin, niin mun isä on kotoisin Lapista ja mun mummola oli Torniossa. Ja se on ollut hirvittävän ratkaiseva asia niin kuin tässä koko elämän kaaressa. Että tietysti vauvasta asti kävin aina Torniossa ja Haaparannalla. Ja mä muistan elävästi, miten pienenä, ehkä 5-6-vuotiaana seisoin Haaparannalla Iikka ruokakaupan edessä. Ja mä muistan edelleen, miltä siellä tuoksu ja miltä siellä näytti. Ja miten mä mummon kanssa olin siellä ja sukulaisia asuin niin kuin molemmin puolin rajaa. Ja semmoiselle kuopiolaiselle ihmiselle se oli niin kuin ihan valtava iso juttu, että kun sä asut rajalla, niin sulla on 2 maata. Se on 2 kulttuuria ja se on niin kuin paljon enemmän. Ja mä aloin sitten lukea ruotsia jo 9-vuotiaana, niin kuin pitkää A-ruotsia. Ja olisiko meillä ollut 20 koko Kuopion läänissä ja se oli tosi iso silloin 80-luvun puolivälissä. Ja siitä se sitten lähti. Et jotenkin mulle se, mä ymmärsin niin kuin sen, tai mun mielessä se meni niin, että kun osaa ruotsia, niin sitten on elämä jotenkin niin kuin rikkaampaa ja isompaa.
Oliko se oli sun toivepaikka päästä nimenomaan Tukholmaan?
Mä oon aina haaveillut siitä, että mä voisin jotakin työtä tehdä jossakin toisessa Pohjoismaassa. Jossakin vaiheessa sitten, kun Yle-uraa oli takana yli 10 vuotta, nyt tulee 30 vuotta ensimmäistä radio-ohjelmasta, mikä tietysti on aika kauhistuttava numero, mutta ei ajatella niitä liikaa. Mutta ei mulla ollut en niin kuin sen jälkeen alkoi tulla mieleen, että ai niin, että tuommoinenkin työpaikka on. Ja sitten vaan olen yrittänyt jossakin vaiheessa niin kuin ajatella, että mitäköhän se vaatisi, että tähän tämän työn saisi, että mitäköhän pitäisi osata, että voisi olla varteenotettava hakija. Ja sillä lailla yrittänyt niin kuin kerätä sitä pääomaa, mutta ikävä kyllä mä en ole semmoinen fiksu työntekijä, jolla olisi hienoja tavoitteita, että 5 vuoden kuluttua minä teen tuota, ei vaan mä aina mennyt kuitenkin niin kuin enemmän tunteella kuin järjellä. Yrittänyt tehdä sitä, mistä tämä niin kuin sydän sanoo, että tämä tuntuu hyvältä.
Perhe muutti tietysti mukana, puoliso ja lapset. Miten te olette sopeutunut perheenä sinne Tukholmaan?
No mun puolison äidinkieli on ruotsi. Hän on siis Suomen ruotsalainen ja lasten äidinkieli on myös ruotsi. Ja hehän on täällä kukkalat vedessä ollut päivästä 1 lähtien. Mun miehen kysymys koski meidän koiraa. Että voidaanko me muuttaa Tukholmaan, kun meillä on koira. Että miten se koira nyt siellä pärjää, kun Helsingissä on niin hienot ulkoilut maastot. Mutta mä voin sanoa, että täällä on kyllä todella mahtavat koirapuistot ja paikat. Että hänkin on, sekin on tosi lepposasti. Että kiitos kysymästä. Kaikki, tää on kyllä semmoinen yhteiskunta, että täällä pannaan niin kuin lapset ensin.
Sä olet juontanut Aamu-TV:tä, sitten sä olet juontanut A-studioa. Ne oli siis matkaa tänne tähän kirjeenvaihtajatyöhön.
No en oikeastaan osaa ajatella sillä tavalla, että, olin, että jokainen työ, mitä on ollut, niin on tehnyt sitä, niin kuin, on ollut maailman kiitollisia ja onnellisia ihminen, että on päässyt siihen. Mutta mulla on aina ollut semmoinen filosofia, enkä valitettavasti pysty itseäni tässä asiassa niin kuin muuksi muuttamaan, että kun jotakin osaan, ja niin kuin sit tulee se tunne, että mä hallitsin tämä ja nyt mä osaan tätä niin kuin jollain lailla, niin että no mitä mä opin seuraavaksi? Mitäs mä alan tehdä seuraavaksi?
Mitä se työ sitten siellä pitää siellä Tukholmassa sisällä? Ei se tietysti ole pelkkää Tukholmaa eikä pelkkää Ruotsia, vaan niin kuin nimikin sanoo, niin Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja.
Aika paljon on niin kuin asiat keskittynyt ikävä kyllä tämän Ruotsin ympärille ja nyt varsinkin kun ei pääse mihinkään just tällä hetkellä matkustamaan. Siis työ on, mä sanoisin, että jos siinä jo niin kuin juontajan työssä, Aamu-TV-juontajan työssä tai A-studio-juontajan työssä, niin sanotaanko, että ehkä 60% työstä jää piiloon, että semmoinen 40% näkyy katsojille, että se taustatyö, niin kuin, sitähän ei näe, niin kyllä se on, ehkä tässä tulee 25% sitten taustatyöstä ulos. Että tähän työhön kuuluu se, että no aiheiden etsiminen tietysti, mutta sitten vielä semmoisten aiheiden etsiminen, joka kiinnostaisi Suomessa ja joka kantaisi Suomessa. Että siinäkin on vähän vaikeusastetta. Sitten tähän työhön kuuluu löytää ihmisiä totta kai, ketkä puhuisi. Eikä ehkä hankalaa ole se, että etteikö löytäisi niitä hyviä puhujia, mutta miten ne hyvät puhujat antaa haastattelun Ylelle, joka on kuitenkin vaan niin kuin pieni itäinen naapuri, että se, kun siinä kun Suomessa soittaa, että hei Yleltä päivää, niin kaikki tietää, mistä laitoksesta on kysymys, mutta täällä se ei ole se juttu, että pitää osata niin kuin myydä itseään. Ja sitten tosi paljon vielä kuuluu asioita, mitkä koskee tekniikkaa, mitkä koskee stillkuvia verkkojuttuihin, niitä otan myös itse, mitkä koskee kuvaamista. Mulla ei ole täällä kuvaajaa käytössä, että se on freelancer ja hänellä voi olla muitakin töitä, että mistä löytyy kuvaaja, onkohan vapaana, milloin päästään kuvaamaan, mitä päästään kuvaamaan. Se on niin kuin aivan niin kuin loputon. Sitä voisi tehdä tosi paljon, sanotaanko näin.
Sä olet tavallaan niin kuin yhden naisen tietotoimisto.
Se on kyllä hyvin kiteytetty.
Mutta onko se sitten yksinäistä se työ? Onko yhteyksiä muiden mediayhtiöiden toimittajiin, kirjeenvaihtajiin?
No varmasti saisi olla enemmänkin. Ja nyt joudun mainitsemaan sanan pandemia, joka on tätä vaikuttanut. Täällä on tosi hyvä sellainen ulkomaisten kirjeenvaihtajien niin kuin tämmöinen, miksikä sitä sanottaisiin, yhteisö, jossa on ollut säännöllisesti tapaamisia, mutta ei just nyt. Ja varsin vähän aikaa kerkesin täällä olla sitä ennen, mutta Pasilaan on tiiviit yhteydet, sitten on omille semmoisille ihmisille, jotka on ollut haastateltavia Suomessa, heihin on yhteyksiä, sitten joka maista tunnen pohjoismaista ihmisiä, joiden kanssa vaihdan kuulumisia, ja sitten muutama on semmoinen kirjeenvaihtaja ulkomainen täällä, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia, mutta ei, ei sitä niin kuin todellakaan liikaa ole. Että nyt kun täälläkin on voimassa se kielto, ettei ketään oikein saisi tavata, niin on tämmöiset keskustelut kävelyllä on mahdollisia, että ollaan just 2 metrin etäisyydellä toisistaan ulkoilmassa ja sitten jutellaan. Ja mä siinä yritän muistiinpanoja tehdä, että noinko se meni.
No kun nyt mainitsit tuon sanan pandemia, niin sehän nyt on maailmanlaajuinen ongelma ollut tässä. Sä aloitit siis 2019, ehdit just vähän aikaa tavallaan totuttautua työhön ja sitten tämä iski tuulettimeen, tämä kuuluisa korona. Tämä on ollut nyt sitten yhtä korona-aikaa siellä Tukholmassa ja Ruotsissa ylipäänsä. Ja Ruotsi on ollut otsikoissa tämän pandemian takia, ei aina mitenkään positiivisessa mielessä. Niin millaista se elämä nyt on ollut sitten tämän pandemian alla?
No alussa se oli kyllä täällä todella erilaista verrattuna Suomeen, että täällä sitä jotenkin otettu vakavasti, Suomessa se otettiin vakavasti. Mä muistan, kun mä kuuntelin tiedotustilaisuutta, että Suomi ottaa poikkeustilalain käyttöön, niin kyllä mulle tuli kyyneleet silmiä. Mä ajattelin, että nyt ollaan jonkun niin kuin ihan valtavan asian äärellä, että mun vanhemmat on aika vanhoja, 38 syntyneitä, ja äiti on kertonut, kuinka mummo heitti lakanaa talvisodan aikana heidän päälleen, kun oli pommikone. Tästä mä ajattelin, että onko tämä nyt se mun pommikone hetki, että nyt mun täytyy suojella perhettä. Mutta sitten, kun mä olin laittanut sen striimin kiinni ja avasin täällä paikallisen kansanterveysviranomaisen info, niin mä ajattelin, että eihän tässä ole mitään hätää. Että täällä on vaan tämmöinen pikkuinen funssa. Että et tiedätkö, että niinku se tuntuu aivan absurdilta ja ehkä se tunnelma on kuitenkin ollut täällä vähän semmoinen, että kyllä tämä tästä ja elämä jatkuu, että ei tähän voida tulee jäädä makaamaan, että sitä mä kiitän. Mutta kyllä tässä on tosi paljon sitä, mitä mä en olisi ikinä uskonut. Esimerkiksi, että testejä ei pidetä tärkeänä tänä ensimmäisten kuukausien aikana, niin onhan se aika absurdia. Tämä oli varmasti niin kuin se kaikista vaikein. Sitten tuli vähän hengähdystaukoa, ja nythän niin kuin Ruotsikin on ottaa niitä samoja toimia käyttöön, mitä Suomi otti vuosi sitten.
Mitä muuta siellä kiinnostaa, tai mikä muu siellä tällä hetkellä on puheenaiheena ollut tänä sinun aikanasi, muuta kuin tämä pandemia?
On kyllä ollut, tiedätkö, tosi raskasta. Vaikka itsekin olen yrittänyt niin kuin sitten välillä tehdä, että nyt minä teen jotakin missä ei mainita sanaa korona ja jotakin, joka olisi niin kuin positiivista kerrottavaa, koska totuushan ei ole koskaan niin kuin musta tai valkoinen, että aina on myös asioissa joku toinen puoli. Täällä on puhuttu myös, niin kuin ikävä kyllä, pakko sanoa, aika vakavia asioita on ollut otsikoissa muutenkin, on ollut niin kuin maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä ja politiikassa tapahtuu niin kuin aika vakavia asioita. Hallituskriisi on niin kuin joka toinen kuukausi koittamassa. Mutta yksi asia on muuten sellainen, mistä täällä ei puhuta, mistä Suomessa puhutaan, ja se on velka, valtion velka. Se on aika hämmästyttävää, että täällä on niin kuin 40% bruttokansantuotteista velkaa ja Suomella on aika paljon enemmän, niin se keskustelu loistaa poissaolollaan. Mä oon yrittänyt kyllä matkustaa niin paljon kuin on pystynyt, että on käynyt pohjoisessa, kävin silloin keväällä Haavarannalla, kun oli raja kiinni, ja kävin ja olin tuolla Jällivaarassa, kun siellä oli, nämä kaikki liittyy koronaan, siellä oli, olen käynyt Skoonessa myös tekemässä juttua, kun siellä oli hyvä tilanne. Syksyllä pystyi tekemään vähän juttuja muissakin kuin tästä.
No mitäs sitten ne muut Pohjoismaat, jotka kuuluu myös sinun työhösi? Nyt kun matkustus ei ole mahdollista, niin miten sä pysyt kartalla, mitä siellä tapahtuu?
Mä katson niiden uutislähetyksiä, niitä pystyy seuraamaan Ruotsiin tosi hyvin ja niillä on, kaikilla on myös hyvät tekstisisällöt verkossa, joita voi lukea, että sitä kautta. Et onneksi pääsin Tanskaan vuoden vaihteen jälkeen ja tein näistä Tanskan rokotuksista, joita niin kuin koko maailmalla on kehuttu, mutta aika pian sen jälkeen hän nyt tuli karanteeni ja toimittajalle se on vaan aika mahdotonta, että jos on vaikka viikon karanteeni maahan tultua, niin harva pystyy olemaan niin paljon kauaa poissa sitten omasta asemamaastaan. Norjassa onneksi kävin 2 kertaa viime syksynä muista asioista tekemässä juttua kuin koronasta, mutta sitä niin kuin samalla myös ajattelee sitä vastuutaan, että esimerkiksi sinne paikan päälle meneminen ja näyttäminenhän olisi just sitä minun työtä. Ja avata suomalaisille, katsokaa miten tämä tehdään, varsinkin kun ollaan TV- ja radioyhtiön. Mutta se on myös kunnioitusta näitä maita kohtaan, että sinne ei niin kuin kannata edes niin kuin ehdottaa haastatteluita, vaikka olisi kuinka negatiivista koronatestiä sun muuta. Mutta Mutta siis näillä keinoilla kyllä onneksi niin kuin nykymaailmassa kyllä saa tietää, että mitä tapahtuu, mutta se, mikä minun mielestä on se A ja O niin kuin omassa työssä, se, että mä näytän niitä asioita, niin siihen ei vaan pysty.
Mainitsit sanan vastuu. Mikä on kirjeenvaihtajan vastuu työssä?
Minusta tuntuu, että tämä vastuu on kyllä niin kuin valtava asia, ainakin itse koen niin kuin hirvittävän suurta vastuuta tästä. Ensinnäkin vastuu just siitä, että ihmiset saa, mitä niin kuin suomalaiset saavat tietoa, ihmisiä, asioita, uutisia, näkymää näihin Pohjoismaihin. Sitten on toinen on sitten se, että kertoo niistä vastuullisesti. Että kertoo niistä, että se vaatii ihan hirvittävän työn ottaa niin kuin sitten asioista tavallaan selvää otsikoiden taakse, että miten ne oikein on ja miten ne oli 10 vuotta sitten, miten ne on nyt ja mihin suuntaan ne on menossa ja mikä niiden merkitys on. Että sen tiedon pitää myös olla niin kuin oikeeta. Vasta sitten minä yleensä tartun semmoisiin, kun minulla on tarpeeksi todistusaineistoa, että vaikkapa niin kuin vanhusten kaltoinkohtelusta täällä pandemia-aikana, niin on sitten kun oli tarpeeksi tietoa, että näin on, niin sitten on tarttunut niihin aiheisiin. Sekin on vastuuta.
Mikä on ollut vaikein hetki työssäsi tähän mennessä?
Mä sanoisin, että... Tai no joo, vaikein. Kyllä mä muistan vaikeimman hetkenkin. Se koski Ruotsin suomalaisten koronakuolemia. Ja heitä on kuollut täällä. No se luku on alle 500, mutta se on kuitenkin suurin osuus sitten muualla syntyneistä. Ja... Olin tekemässä tästä juttua kuvaajan kanssa ja meillä meni vähän suunnitelmat uusiksi, kun erään haastateltavan iäkäs puoliso oli sairastunut koronaan. Ja sitten me päästiin kuitenkin hautaustoimistoon, joka hautasi paljon, hoiti paljon ruotsin suomalaisten hautauksia ja me puhuttiin siellä tästä aiheesta. Ja sitten me tietysti televisiojuttua varten tarvitaan kuvamateriaalia. Eli puhutaan, että millä tämä juttu kuvitetaan, jos ei ole jotakin selkeää. Ja sitten me mentiin hautuumaalle. Ja sitten me niin kun, nähtiin siellä tosi paljon hautoja, joissa ne oli just haudattu ihmisiä. Niin kyllä se oli niin kun, kyllä se on jäänyt mulle mieleen. Siihen jotenkin kulminoitu se koko, silloin oli kesäkuun alku, se koko Ruotsin karmea kevät. Ei se ollut helppoa.
Mikä sitten on ollut yllättävin hetki?
No ehkä mä sanoisin niin kuin tämmöisenä asiana, että minua on yllättynyt se, että miten, niin kuin, miten lämpimiä ajatuksia ihmisillä on Suomesta. Että mä olin jotenkin niin kuin ajatellut, että miksi meillä on Suomessa semmoinen mielikuva aina, että joo, että me nyt vaan täältä. Mutta ei, ihmisille niin kuin taas Suomi on sillä, että oi miten mahtavaa ja oi miten kivaa ja hirveän monilla just siellä koirapuistossa tai missä tahansa, että hei, mulla on kaveri siellä ja hei, mulla on Tammisaaressa vanha ystävä ja oi, sä puhut ihan samalla tavalla kuin se mun serkku siellä Närppesissä. Et se on ollut musta niinku tosi, tosi kiva ja iloinen juttu, koska itsekin kun puhuu niinku ruotsia niinku puhuu, eli sillä koulussa opetetulla suomen ruotsalaisella tavalla, niin kaikki kuulee, että on Suomesta, niin kaikki on vaan sille, että jee.
Mitä sä kaipaat Suomesta?
Tällä hetkellä, kun on ollut viimeksi Suomessa heinä-elokuun vaihteessa, niin kaipaan tietysti kaikista eniten isää ja äitiä, jotka odottaa kovasti koronarokotettaan. Kesällä nähtiin. Ja nyt kuulen puhelimesta vähän, että siellä aletaan olla sitä mieltä, että tämä pandemia voisi olla ohi. Ja näin niin kuin positiivisesti tämä asia kerrottuna. Sitten mä kaipaan ihan hirveästi maksamakkaraa ja kunnon ruisleipää. Ja lapset kaipaa hernekeittoa. Että täällä niin kuin myydään sitä ruotsalaista makeaa hernekeittoa, ei kiitos. Ja sitä suomalaista pitäisi mennä hakemaan jostakin aika kaukaa, että... Tämmöisiä, ja sauna, voi hyvänä aika, meinasin unohtaa kaikista tärkeimmät, puusauna maalla,